Yohane 12.
Atatsala masiku asanu ndi limodzi kuti chifike chikondwerero cha Paska, Yesu adadza ku Betania, kumene kunali Lazaro uja amene iye adamukitsa kwa akufa. Adamukonzera Yesu chakudya kumeneko, ndipo Marita ankawatumikira. Lazaro anali mmodzi mwa amene ankadya naye pamodzi. Tsono Maria adatenga mafuta onunkhira zedi analido weniweni, amtengo wapatali okwanira theka la lita, nayamba kudzoza mapazi a Yesu nkumawapukuta ndi tsitsi lake. Nyumba mosemo mumvekele gulu ndi funga la mafutawo. Koma Yudasi Isikariote, mmodzi mwa ophunzira a Yesu amene anali kudzampeleka kwa adani ake, adati,
kodi bwanji mafuta amene wasada wagulitse ndalama 300? Kenako ndalama azo nkukapatsa anthu osauka?
Adatero osati chifukwa chodela nkhawa osaukawo, koma chifukwa anali mbala. Iye ankasunga thumba la ndalama nkumabamo. Yesu adati,
mlekeni, mafuta awa awasungire tsiku lodzaika maliro anga. Pachero osauka muli nawo nthawi zonse, koma ine simudzakhala nane nthawi zonse.
Anthu ambilimbili atamva kuti Yesu ali ku Betania adapita komweko. Sadapiteko chifukwa cha Yesu yekhayi, komanso kuti akaone Lazaro uja amene iye adamukitsa kwa akufa. Motero akulu ansembe adapangana zoti aphe ndi Lazaro yemwe, pakuti chifukwa cha iyeyo anthu ambiri ankawachokera nkumakhulupirira Yesu. Mmawa mwake anthu ambilimbili amene anali atabwera ku chikondwerero cha Pasika chija adamva kuti Yesu akubwera ku Yerusalemu. Motero adatenga nthambi zakanjedza natuluka kukanchingamira. Ankafuula kuti,
ulemu kwa Mulungu, vodala amene ali mu uzanza la Ambuye, lidalisidwe ufumu ya Israeli.
Tsono Yesu adapeza mwana wa bulu na kwelapo, monga akunenera malembo kuti,
usaope iwe mzinda wa Ziyoni, ona mfumu yako ilikuza yakwera pa mwana wa bulu.
Pa nthawi imeneyo ophunzira ake sadazimvetse zimenezo, koma Yesu atauka ndi ulemelelo iwo adakumbukira kuti zimenezi zidalembedwa kunena za iye, ndipo kuti adanchitiradi zimenezi. Paja pamene Yesu adayitana Lazaro kuti atuluke m'manda nkumuukitsa kwa akufa, panali anthu ambirimbiri. Tsono iwowo akasimba mmene adaziwonera. Chifukwa chake anthu onsewo adakanchingamira, popeza kuti anali atamva kuti iye adachita chizindikiro chozizwitsa chimenechi. Pamenepo Afarisi adayamba kuwuzana kuti,
mukuona athu kuti sitikuphulapo kanthu konse, onani anthu onse akumthamangira.
Koma panali Agriki yena pakati pa anthu amene adakapembedza pa chikondwererocho. Iwowo adapita kwa Filipo amene kwawo kunali ku Betsaida wa ku Galileya, nakampempha kuti,
pepani bambo, timalilidzaone Yesu.
Filipo adakauza Andreya, ndipo Andreya pamodzi ndi Filipoyo adakauza Yesu. Yesu adati,
yafika nthawi yoti mwana wa munthu alandire ulemerero wake. Kunena zoona, mbewu ya tirigu imakhalabe imodzi yomweyo ngati sigwa mthaka nkufa, koma ikafa imabala zipatso zambiri. Munthu amene amakonda moyo wake adzautaya, koma amene sayikapo mtima pa moyo wake pansi pano adzawusungira ku moyo osatha. Ngati munthu anditumikira ine, anditsatire, motero kumene kuli ine kumekonso kudzakhala mtumiki wanga. Munthu akanditumikira ine, Atate anga adzamlemekeza. Tsopano mtima wanga wavutika, nanga ndinene chiyani? Kodi ndinene kuti Atate mundipulumutse ku nthawi iyi? Iyayi, kwenikweni ndidadzera nthawi imeneyi. Atate, wonetseni ulemerero wa dzina lanu.
Pamenepo kudamveka mawu ochokera kumwamba akuti,
ndawuwonetsa ulemererowo ndipo ndidzawuwonetsanso.
Panali kamula anthu pamenepo. Tsono pamene adamva mawuwo adati,
kwagunda bingu.
Koma ena adati,
mungelo walangula naye.
Yesu adawawusa kuti,
mawuwa amveka osati chifukwa cha ine ayi, koma chifukwa cha inu. Tsopano ndiyo nthawi yoti anthu a dziko lino lapansi aweruzidwe. Tsopano Satana, mfumu ya anthu ochimwa a dziko lino lapansi, adzaponyedwa kunja. Ndipo ine akadzandipachika, ndidzakokera anthu onse kwa ine.
Adanena mawu amenewa kuti awadziwitse za mmene anali kudzafera. Anthu acha adamuwuza kuti,
ife tidawerenga m'malamulo mwathu kuti mpulumutso lonjezero uja adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Nanga inu mukunenelanji kuti mwana wa munthu ayenera kupachikidwa? Mwana wa munthu yondani?
Apo Yesu adawawuza kuti,
kuwala kukhalabe pakati panu, koma kanthawi pang'ono chabe. Yendani pamene kuwalako kuli pakati panu, kuti mdima ungakugwereni. Munthu woyenda mu mdima saona kumene akupita. Nthawi ino pamene kuwala kuli pakati panu, mukhulupirire kuwalako, kuti mukhale anthu woyenda mkuwala.
Yesu atanena zimenezi adachokapo nakabisala. Ngakhale Yesu adachita zozizwitsa zambiri chotere pamaso pawo, komabe iwo sadamkhulupirire. Zidatero kuti ziphelezere zimene mneneri Yesaya adaneneratu kuti,
Ambuye, ndani wakhulupirira kulalika kwathu? Ndani wazindikira mphamvu za Ambuye pa zimenezi?
Iwo sadathe kukhulupirira. Chifukwa paja Yesaya yemweyo adanenanso kuti,
Mungu adadetsa maso awo, ndipo adabunthitsa nzeru zawo, kuti maso awo asaone, nzeru zawo zisamvetse, kuti angatembenuke mtima, ndipo ine ndingawachilitse.
Yesaya aponena mawu amenewo ankanena za Yesu, chifukwa adaona ulemelero wake. Komabe ambiri mwa atsogoleri awo omwe adakhulupirira Yesu. Koma chifukwa cha Afarisi iwo sankanena zimenezo poyera. Ankaopa kuti angawadule kumpingo. Ankakonda kuti azilandira ulemu kwa anthu koposa kulandira ulemu kwa Mulungu. Yesu adanena mokweza mawu kuti,
munthu wondikhulupirira sakhulupirira ine ndekha ayi, koma akhulupiranso iye amene adandituma. Ndipo munthu woona ine amuonanso iye amene adandituma. Ine ndine kuwala. Ndipo ndidadza pansi pano kuti munthu aliyense wokhulupirira ine asamayende mu mdima. Munthu akamva mawu anga koma osawagwiritsa ntchito, ine sindi mzenga mlandu ayi. Pakuti sindidadzere kudzazenga anthu mlandu koma kudzawapulumutsa. Munthu amene akana ine ndipo salandira mawu anga alipo amene adzamuweruze. Adzazengedwa mlandu pa tsiku lomaliza chifukwa cha mawu omwe ndakhala ndi kulankhulawa. Pajaru sindidalankhule zochokera mwa ine ndekha, koma Atate amene adandituma ndiwo adandilamula zoti ndinene. Ndi momwe ndilankhulire. Ndipo ndikudziwa kuti zimene amandilamula nzolinga kumoyo wosatha. Nchifukwa chake zimene ndimalankhula monga momwe Atate amandiuzira.